Nemierīga nedēļa padevusies. Kā ietvītojusi Ilze Ostrovska, reti, kad gadās, kā ar sabiedrībā trim sensitīvām lietām – aborti, ebreju īpašumi, cenas biļetēm, kairinātu publiku vienlaicīgi. Vēl nebija rimušas iepriekšējās nedēļas Twitter kaislības ap pārvietošanās izmaksām sabiedriskajā transportā, ka tam pievienojās atkal jaunas jūtas, uzzinot par citiem atklājumiem saistībā Rīgas domi. Kā sašutis jautā Ivo Butkevičs, ja Rīgas satiksmi ķīmijas vietā iepērk ūdeni, varbūt es varu braucienā uzrādīt e-talonu zīmējumu? Arī vēlākā taisnošanās, ko sociālajos tīklos ar video un vēstules palīdzību izplatīja nobijusies ierēdne un viņas šefs, radīja tracinošu iedarbību, ko apliecināja arī Induļa Balmaka rakstītais. Nē, tā neesmu es. Nē, tas nav ūdens. Un nē, neesam administratoru partija. Tas viss neatšķiras no Krievijas bullshita. Nē, tie nav mūsu karavīri Ukrainā. Un Marta Ritumu piebilst, ja gribas pasacīt, ko rupju saki, Rīgas satiksme. Tepat arī Jānis Šipkēvits dalās pieredzē par satikšanu ar šonedēļ tik populāro uzņēmumu. Nepatīkami, kad pie savas mājas apstājoties uz pāris minūtēm, Rīgas satiksme sagaida ar 30 eiro. Acīs momentā uzpeld Bemhena sarkanais ģīmis. Savukārt, kad nedēļas vidū klajā nāca ziņas par advokāta Dzanuškāna veikto veiklo pētījumu par 35 tūkstošiem Rīgas domes naudas, Twitter sabiedrības ironija nebija apturama. Varētu taisīt totalizātoru par to, kā atrisināsies Dzanuškāna bez konkursa izstrādātais pētījums rokasgrāmata, tā saka Anna Žabicka. Palasīju, ko tik visu Rīgas dome, satiksme un Ušakovs sastrādājuši, un man nelabi skauž. Nevajag kaut kur ūdens tirgotāju pētnieku par 35 tūkstošiem, un tā jautā Edgars Eglītis. Savukārt Jānim Ikstenam ir cita rūpe. Pēc tam, kad par plaģiātu samaksāja 35 tūkstošus, man ir ļoti grūti iestāstīt studentiem, ka plaģiātisms ir nepieņemams un nosodāms. Bet Lianas Langas priekšlikums skan šādi. Pieprasām atskaiti komentārus un preses konferences pirmdienu rītos pēc sižetiem par korupciju Latvijā, kura sēd valsts un sabiedrību. Tvītotāja nežēlīgi izsvilpa arī Saeimas ceturtdienas darbu. Man šķiet, ka nepietiek tikai ar to, ka valsts prezidentu ievēl aizklātā balsojumā. Neviens nedrīkstētu arī zināt, kas ir valsts prezidents. Šādu viedokli sociālajā tīklā ir iemūžinājis oposums. Jaunu un partijai vienotību nežēlīgu emociju izvirdumu izpelnījās rosība ap deputātu Vidiņu. Vienotības ētikas komisija šodien pieņēmusi lēmumu par J. Vidiņa izslēgšanu no partijas, tādēļ, ka ziņojas drošības policijai par balsu pirkšanu Zaķa labā, tā raksta Ilze Viņķele. Kad biju bērns, tēvu par uzskatiem terorizēja PSKP pārbaudītāji, atsaucoties uz kolektīvu iesniegumiem. Pēc 28 gadiem vēsture atkārtojas. Biedrs Pogo atsūtītu puķes biedrenei Āboltiņai, ja nebūtu nošāvies, pievienojas nelielu očmeli. Varbūt trauksmes cēlāju likumu pa taisnomīs kastē, šonedēļ politiķi parādījuši, kas gaida tos, kas runā, kādam ir jāatsauc, kādu izmet no partijas, tā jautā Laura Vonda. Tādu stulbumu bez asinīm neizdzīt, iespējams lūks izdot tiesāšanai šicu par maksimā bojā gājušo vārdu publiskošanu. Ar šādu informāciju dalās Ilmārs Poikāns. Ak, pareizi, šicu tak tā sauktajām tiesībsargājošajām iestādēm ir vieglāk apsūdzēt un sodīt nekā vainīgos Maksimas traģēdijā. Bet tikmēr nedēļas nogalē visu uzmanību bija piekalta sarunām Maskavā. Ar smaidu un mīlestību var nogalināt arī starptautiskajās attiecībās, šādi secinājis Mārtiņš Drēģeris. Vēl šonedēļ jau aktīvāk bija jūtams arī ēnu dienas tūms, par to atgādināja Edija Boša sauciens – Johaidī. Ēnotājiem šogad pirmo reizi nākas teikt, ka viņi vēl nebija dzimuši, kad sāku šeptēties teļukā. Labdien, sauciet mani par old skolu! Bet labdabīgā muldētava ierosina ēnu dienā ārstiem vajadzētu ēnot savus pacientus. Bet savukārt tikmēr Leons Melis ir pamanījis, ka pa ielām vazājas gripa un uzmācas ar nepiedienīgiem piedāvājumiem. Divas nedēļas gultā tikai tu un es. Kur skatās valsts policija? Vija Bremze, Latvijas radio.